dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Asnjë rezultat konkret në takimin e mbrëmshëm mbi Kosovë-Serbi në Bruksel. Diplomatët evropian kërkojnë lëshime nga palët. Edhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet e bllokuar në mes të rrugës, thot shefi un miku të Lamberto Zaniev. Opozita serbe në protest për zgjedhjet e parakoshme. Ato dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, takimi i mbrëmshëm në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka shënuar rezultate konkrete. Ndonse zyrtarisht Bashkimi Evropian shpreh optimizëm, diplomatët kanë kërkuar nga palët që të bëjnë lëshime. Takimi i radhës pritet të mbahet në mesin e muajit maj. Nga Brukseli, Hull City Ciel, Agustin Palokaj.
Mbrëm në Bruksel ka përfunduar edhe takimi i tretë i radhës në kuadër të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndonë se ishte parashikuar para nisjes së takimit se do të mund të arrihej ndonjë marrëveshje konkrete, sidomos lidhur me regjistrin civil, në fund të takimit BE-ja nuk ka dalë me ndonjë rezultat konkret, poshtë ka konstatuar se është arritur një përparim duke u bazuar në diskutimet që kishin ndodhur në takimet e mëparshme. Sipas komunikatës së Bashkimit Evropian, tema kryesore që janë diskutuar në takimin e mbrëmshëm kanë qenë ato të lidhura me lirinë e lëvizjes, energjetikën dhe telekomunikacionin. Po ashtu thuhet se është hapur për diskutim edhe çështja e njohjes së diplomave universitare, sikur edhe të tabelave të regjistrimit të veturave dhe patent shoferëve. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se takimi i radhës do të zhvillohet krah mesi i muajit maj. Burimet e BE-s pohojnë se takimi edhe kësaj radhe është zhvilluar në një atmosferë pozitive dhe konstruktive, por disa diplomatët të BE-s shtojnë se palët duhet të bëjnë më shumë për të arritur marrëveshje konkrete për disa pika. Tashmë janë hapur disa tema për diskutime, mirë po marrëveshje konkrete nuk ka për asnjërin prej tyre ende, ndonse theksohet se është arritur përparim shumë i madh në disa pika dhe marrëveshja do të mund të pritet së shpejti. Diplomatët e Bashkimit Evropian të afërt me procesin e dialogut pohojnë se palët të vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e tyre të kundërta lidhur me statusin e Kosovës edhe me vetë mënyrën se si e shohin karakterin e këtij dialogu. Pala kosovare vazhdon të thotë se është një dialog i dy shteteve të pavarura dhe sovrane, ndërkohë që Beogradi insiston se nuk do të heqë dorë nga qëndrimi që Kosova të trajtohet si pjesë përbërëse e Serbisë. Shefi delegacionit të Serbisë disa herë në deklarime ka thënë se qëllimi është që të arrihen marrëveshje që do të ndihmojnë jetën e qytetarëve tanë, siç është prejuraj në Kosovë dhe Metohijë. Po ashtu nga ana e Bashkimit Evropian pohojnë se dialogu ka për qëllim që të përmirësoj jetën e qytetarëve duke zgjidhur disa çështje praktike. Mirë po, thonë se nuk do të presin nga palet që të ndryshojnë qëndrimet e tyre rreth statusit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, analistët në Kosovë në mënyra të ndryshme i vlerësojnë bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Nelisa Halil Matoshi thekson se duket se nuk është arritur kurfar rezultati dhe se fituese nga këto bisedime është vetëm Serbia, analisti tjetër Drejton Lajçi mendon se përfitimet nga këto bisedime janë më tepër politike sesa praktike. Kronikën nga Prishtina e ka përgatitur Arton Konushevci.
Analisti politik Halil Matoshi thot se bisedimet Prishtin-Beograd janë duke u zhvilluar pa një strategji konkrete dhe nuk mund të ketë kurfar rezultatesh për vendin.
Duke se nuk kanë asnjë rezultat, pos që praktikisht Serbisë ja hapin disa shtigje për marrjen e statusit vendit kandidat në Bashkimin Evropian, ndërka që Kosovës absolutisht nuk i japin asgjë, se këto biseda objektivisht nuk janë as teknike, por janë super politike, por që kanë edhe vetëm një fitus, e kjo është Serbia.
Zoti Matoshi konsideron se Kosova ka hyrë në këto bisedime vetëm që udhëhecit e institucioneve të vendit të kenë raporte të mira me ndërkombëtarët.
Qeveria Kosovës po i mbon të hapur këto bisedime thjesht nga presioni ndërkombëtar mbi ta dhe për ta mbajtur thjesht pozicionin e tyre të mbrojtën nga bashkësia ndërkombëtare në gjashtë e panjeshme në Prishtinë. Leadershipi i Kosovës nuk ka një strategji të definuar me qartë se çfarë do të shëtnohet dhe cili do të jetë limiti i këtyne bisedimeve dhe marrëveshjeve eventuale.
Ndërkaq, analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se edhe pse është dashur të ketë ndonjë rezultat nga takimet e zhvilluara deri më tash, përfitimet kanë qenë më shumë të karakterit politik se sa praktik.
Rezultatet konkrete, nëse mund themi, nuk kanë dalë jashtë zyrës së takimeve atë ku bëhen në Bruxelles. Nuk ka pas një përfitim asnjë qytetar tash për tash asnjë servisa si Kosovës. Vetëm përfitimet kanë qenë nështë e për të karakterit politik se sa pragmatik dhe praktik.
Për Zotin Lajçi, nëse bisedimet vazhdojnë me këtë ritëm dhe pa rezultate, palët negociuese duhet të rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Lajçi thekson edhe nevojnë ndërmjetësimit të Shteteve të Bashkuara, krahas ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian.
Nëse kështu zgjat, ky ritëm i plagosh i rezultateve i këtyre takimeve, atëherë gjitha palët detyrohen të rishqyrtojnë pozicionet e veta, Kosova edhe Serbia. Gjithashtu, ndoshta shtohet si pyetje edhe rishqyrtimi i rolit të Bashkimit Evropian si lehtësues i këtyre bisedimeve. Ndoshta duhet tërkitur në dyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që këtyre bisedimit të negociate të jepë të shpirt, të jetë një forcë ma modhe ndikuse dhe nështë ta një formatizimi i ri i përmbajtjes të këtyre bisedimit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet e përgatitura nga Artan Haraqia.
Bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë ndërgjegjshme të mos përsërisë në Libi gabimet e bëra gjatë ndërhyrjes në Kosovë, ka thënë shefi Unmikut Lamberto Zanier në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve. Ka msime që bashkësia ndërkombëtare duhet t'i nxjerrë dhe një prej tyre është se kur merren nisma të kësaj natyre, siç janë ndërhyrjet ushtarake, është e nevojshme të kemi dhe një strategji darse, tha Zanier. Në Kosovë, ka theksuar shefi Unmikut, nuk ka pasur strategji të qartë, derisa vendimi për statusin pas ndërhyrjes ushtarake në vazhdimsi është thyrë bazuar në idenë shohim më bëjmë. Edhe sot jemi ende duke pritur, ka thënë Zanier. Kosovaret menduan se bashkësia ndërkombëtare në një mënyrë apo në një tjetër do të pranonte faktet në teren, por kemi pa rezultate të tjera. Zanieri theksoi se pas ndërhyrjes ushtarake, një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare mori anën e Serbisë. Me shpallin e pavarësisë, Kosova nisi rrugën e saj, por nuk ka mundur ende të shkojë deri në fund. Aktualisht është e bllokuar në mes të rrugës, thotë shefi Unmikut. I pyetur për raportin e Dik Martit mbi trafikimin e organeve dhe keqtrajtimin e të burgosurve gjatë luftës në Kosovë, Zanieri pohoi se gjëra që nuk janë të shkruara në raport, por që janë të njohura për autorin, senatorin zviceran Dik Marti, mund të përcaktojnë zhvillimin e ngjarjeve duke quar në rihapjen e çështjes. Lamberto Zanieri, i cili aktualisht drejton misionin e Unmikut, misionin e OKB-s në Kosovë, është një nga kandidatet kryesor për të marrë drejtimin e OSBE-s. Partia më e madhe opozitare serbe do të mbajë një protest antiqeveritare të shtunën duke shpresuar se do të detyrojë shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme para vitit 2012. Udhëheqësi i Partisë Progresive Tomislav Nikolić ka deklaruar të premten se kur ta përfundojnë protestën, presidenti Tadić nuk do të ketë zgjidhje tjetër poshtë të shpallë zgjedhje të parakoshme. Tadić, i cili u takua me Nikolićin më herë gjatë kësaj jave, ka deklaruar se nuk do të ketë datë zgjedhjeve të reja para se Serbia të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Aplikacioni i Serbisë për këtë status është orzuar në fund të vitit 2010. Serbia është udhëhequr nga një koalicion pro-Bashkimit Evropian që nga viti 2008, mirë po vështirësitë e vazhdueshme ekonomike dhe zhgënjimi me hapat e ngadalshëm drejt integrimit evropian ka bërë që shumë njerëz të jenë të pakënaqur. Rebelet libian thonë se forcat qeveritare kanë sulmuar qytetin bregdetar të Misratës me 100 raketa të shtunën, nuk është raportuar për viktima. Ky raportim vjen pasi organizata Human Rights Watch ka njoftuar se forcat lojale ndaj Muammar Gaddafit kanë përdorur municione thërmuese kundër rebelve në Libi. Sipas kësaj organizate me bazë në New York, sepaku 3 granata me municion të tillë janë përdorur gjatë javëve të fundit në Misrata. Bombat thërmuese përmbajnë vete bomba të vogla, të cilat konsiderohen shumë të rrezikshme për civilët, ndërsa të tillat janë nga përdorimi në 100 shtete. Për më shumë se 6 javë, trupa qeveritare mbajnë të rrethuar Misratën, qytetin më perëndimor të Libisë që kontrollohet nga rebelët. Presidenti Sirian pritet i drejtohet qeverisë së re të vendit të shtunë në kohë kur protesta që kërkojnë reforma po rriten gjithnjë më shumë. Qeveria e re me kryeministër Adel Safan pritet të nisë një val reformash, përfshihet edhe heqjen e një ligji të emergjencës që ishte vendosur nga partia Baath e Assadit që prej marrjes së pushtetit në vitin 1963. Mediat shtetërore kanë raportuar për një policë të vrarë gjatë protestave të së premtes në qendër të qytetit Homs. 10 mijëra persona kanë dalë në rrugë të qyteteve siriane, ndërsa në disa prej tyre ka pasur edhe përleshje me policinë. Do që në blokun e lajmeve të orës 12.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Mbarvajtja e zgjedhjeve të parakoshme të 5 qershorit është prova më e madhe për Maqedoninë në procesin e eurointegrimit, thon analistët. Këta theksojnë se çdo parregullsi do ta kthente pas procesin. Nga Skopje raporton korrespondenti ynë Suf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit të vlerësohen me rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit, pasi mbarvajtja e këtij procesi zgjidhë edhe krizën e rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia për shkak të bojkotit të institucionit ligjvënës së pari nga opozita shqiptare, më pas edhe nga jo maqedonase. Këto zgjedhje do të jenë edhe një test për demokracinë në Maqedoni, pasi në asnjë proces zgjedhor deri më tani nuk ka ndodhur që të ketë tension aq të mëdha, siç po ndodhet tani ende pa filluar fushata zgjedhore. Është për të ardhur keqe që edhe pas 20 viteve demokraci, ne ende flasim për testet që duhet të kaloj vendi sa i përket zgjedhjeve, të cilat duhet të shihen si një proces normal, thot analisti Zdravko Savevski. Edhe analisti Alberto Musliu e vlerëson me rëndësi të madhe për vendin mbarvajtjen e zgjedhjeve për faktin se Maqedonia, përveç kontestit rrethemri që ka me Greqinë, duhet të përmbushë edhe rekomandimet e OSBE-s për zgjedhje të lira që të mund të marrë datën për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Mendoj se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tash te kalohet më ngërçi politikën që kemi qenë shumë të kaluam për shkak të asaj luftës mediale ndërmjet dy subjekteve më të mëdha. Edhe mendoj se do të zgjidhet procesi edhe në reformat të cilët kanë të bëjnë me proceset eurointegruese, do të partitë do të qasen me një seriozitet më të madh.
Sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, zoti Musliu u shpreh.
Mirëvajtja e zgjedhjeve është me rëndësi për shkak se ne jemi shtet kandidat, edhe çdo gabim eventual do të ishte për Maqedoninë një kthim mbrapa.
Ndërkohë analisti Savevski thotë se të gjithë aktorët e këtyre zgjedhjeve pra partitë politike duhet të angazhohen për mbarvajtjen e këtij procesi, pasi nëse vazhdojnë tensionet e tilla, nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të situatës.
Politiçkite parti, site zajedno, mora da znimavat da sozdavat demokratska atmosfera.
Partit politike të gjitha së bashkë duhet të kënë kujdes në veprimin e tyre. Ato duhet të angazhohen për krijimin e një atmosfere demokratike, pasi për momentin duket e sikur të gjithë janë të rreshtuar në prishjen e parimeve demokratike dhe të tolerancës në raport me kundërshtarin politik. Nëse kjo nuk evitohet, do të ketë pasoja të mëdha për vendin, pra përgjegjësia për mbarvajtjen e këtij procesi i takon të gjitha pjesëmarrësve në zgjedhje, u shpreh Savevski. Ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sipas nënkryetarit Sobi Jakupi është i gatshëm për organizimin e zgjedhjeve demokratike.
Ne si Komision Shtetëror Zgjedhor normal që kemi të përgatitur për zgjedhjet. Të ofrojmë më të mirën e mundshme në implementim të normave ligjore, por aty duhet gjithë aktorët të kyçen në këtë drejtim,
deklaroi Sobi Jakupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Asnjë rezultat konkret në takimin e mbrëmshëm Kosovë-Serbi në Bruxelles. Diplomatët evropian kërkojnë lëshime nga palët. Edhe pas shpallës së pavarësisë, Kosova mbetet e blokuar në mes të rrugës, thot shefi unë mikut Lamberto Zanier. Opozita serbe sot në protest për zgjedhjet të parakoshme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota do të jenë ato orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, mirë të dëgjofshim.